Святому пасаду быў перададзены ўдар чарговы экалагічны аўтамабіль. 18 чэрвеня італьянская кампанія NVG падаравала для карыстання залы друку апостальскай сталіцы электрамабіль уласнай вытворчасці NVG Zero. Асаблівая ўвага да аховы навакольнага асяроддзя, аб якой сведчыць святы аціс Бенедыкт XVI, з'яўляецца для нас, якія працуем у сектары зялёнай эканомікі, нагодай для вялікага ўмацавання і крыніцай натхнення, гаворыцца ў спецыяльным лісце, скіраваным ад імя ахвярадаўцаў. З нагоды перадання ўдар электрамабіля кіраўніцтва і супрацоўнікі кампаніі NVG прымуць удзел у агульнай аўдыенцыі, якая пройдзе 20 чэрвеня. Затым адбудзецца ўрачыстае благаслаўленне электрамабіля, у якім прымуць удзел кіраўніцтва кампаніі і залы друку апостальскай сталіцы. Святы пасад лічыць важным заданнем спрыянне паляпшэнню экалагічнай сітуацыі ў свеце. Бенедыкт XVI неаднаразова заклікаў да рэалізацыі так званай зялёнай культуры, заснаванай на этычных каштоўнасцях. З гэтай мэты яшчэ ў 2008 годзе на даху залы Паўла VI ў Ватыкане былі ўстаноўлены сонечныя батарэі, дзякуючы якім адбываецца асяпленне, кандыцыянаванне паветра і асвятленне велізарнага памяшкання, у якім пантыфік часта сустракаецца з вернікамі. Акрамя таго, у красавіку 2012 года французская аўтамабільная кампанія Citroën ахвяравала Ватыкану два электрамабілі ўласнай вытворчасці. Імі карыстаюцца паліцэйскія, якія сочаць за парадкам на плошчы Святога Пятра. Электрамабілі не выкарыстоўваюць паліва і таму маюць нулявы ўзровень выкідаў дыаксіду вугляроду, не ствараюць шуму і такім чынам з'яўляюцца поўнасцю спрыяльнымі для асяроддзя.